kuneyikhathi la khona sizizwa ukumdumisa uNkulunkulu. Asethembeke futhi. Zikhona ikhathi la khona siphansi kungasifikele kwakhona. Kodwa futhi kukhona neyikhathi la khona sineyizathu zonke ezisho ukuba bekufanele uba simdumise. Kodwa sibele siyithuleni singamdumisi. Angikubengelele phena ngamukele engosini eFresh. Ngingosibona uBithi Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Edwards. Kunesikhathi emlandweni ka-Israyeli la khona uNkulunkulu wayenika isizwe sakhe ukunqoba izitha. Manje kulezo nsuku ukusabela izimpi nokuhlasela kwazo ngonya kwakuyinto ekhona nehlasimulisayo. Njengoba kusenjalo namhlanje ngeshwa kwezinye indawo kusenzeka. Ngakho ukunqoba okukhulu kwakuletha ijadi lokugida kubungazwe ukunqoba. Futhi indlela eyabe ingeyinhle kakhulu khomba kwabe kukudumisa inkosi. Amahubo 149 verse 4 kuya ku 6. Ngokuba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe abathobekileyo, uyabahlobisa ngensindiso, abalungileyo mabethabe ngobukhosi ukumphakamisa uNkulunkulu makube semlonyeni wabo. Kubuka kuwulimi oludephe kweqa, kunokuqinisa sakuhabaza kwamazwi ongeke ungakuboni kuleli hubo. Manje akungixoxele kunini la khona wagcina ukuphiwa unqoba nguNkulunkulu. Mhlawumbe kwangokwenhliziyo, kwakuphulukiswa kumbe ukuphumelela emalini emva kokwadule kade komenkwe ephaketheni. La khona wawuzizwa ucindezelwe ngekusasa lakho kodwa wafika uNkulunkulu wakukhulula. Ngicela ukubuza sihlobo, ngakube wagubha ngentokozo wadumisa? Ngakube waqhuma wahlulwa nokuyibamba usembhedeni wazalutha uqhuma kwi-roof ugcwele kumdumisa ngokwenzele khona? Ngakube wamemeza ngeyindumiso zakhe na? Uma kukuthi akwenzanga lokho, ungangitshela ukuthi kwabangani ngaliphi futhi? Akuthi uma kunento enhle uNkulunkulu akwenzele yona empilweni yakho, indumiso zakhe mayigcwale enhliziyweni yakho, ziqhume ngeyindebe zomlomo wakho, mnikeze lonke udumo nokubongwa ngakwenzelwe khona ngoba zimfanele izibongo. Ngoba ngokuzayo ngamhla usengxakini kuyokusiza ukukhumbula ukukhululwa akwenzela khona phambilini. Okwakho mdumise. Ilokanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.